τελευταία μέρα πριν από την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Στην ζωή της Εκκλησίας ουσιαστικά μία ήταν η νηστεία, η πραγματική, και ήταν αυτή πριν από το Πάσχα. Χρειάζεται να τοποθετήσουμε τα πράγματα για να δούμε ποιο είναι το νόημα της νηστείας. Καταρχήν σήμερα μνημονεύεται στην Εκκλησία, δεν είχαμε όρθρο εμείς, αλλά στον όρθρο αυτό που μνημονεύεται μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας είναι το γεγονός της έξωσης των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Πράγμα που δεν αναφέρεται σαν ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ένα γεγονός που αφορά όλο το ανθρώπινο γένος και αφορά και εμάς. Και γιατί εκτίθεται αυτή την ημέρα αυτό το γεγονός? Γιατί ακριβώς η νηστεία είναι μία άσκηση του ανθρώπου που δεν έχει σκοπό να βελτιώσει τον χαρακτήρα του ή κάποια στοιχεία της θελήσεώς του, αλλά είναι η επαναφορά του στον Παράδεισο. Και για να επανέλθω κάπου χρειάζεται να καταλάβω τι είναι μακριά από αυτό. Άρα το βασικό βίωμα του ανθρώπου για να μπορέσει να ακολουθήσει μία πνευματική οδόν είναι η αίσθηση της κολάσεως. Η αίσθηση της απομάκρυσης από τον Θεό. Η αίσθηση του προσωπικού άδη στον οποίο βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν είναι η αίσθησή μας ότι είμαστε μακριά από τον Θεό. Είμαστε έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Είμαστε μακριά από τον πατρικόν οίκον. Ό,τι άλλο δηλαδή έρχεται να μας αποπροσανατολίσει και να μας δώσει μια ψευδαίσθηση παραδείσου τον οποίο δεν ζούμε και δεν έχουμε, είναι ο εχθρός της πνευματικής μας πορείας. Και συνεδέετο η νηστεία με το γεγονός αυτό της απομάκρυσης του Αδάμ από τον Παράδεισο. Γιατί, για ποιο λόγο έφυγε? Γιατί κατέλησε την εντολή του Θεού και έφαγε τον καρπό. Δηλαδή αυτονομήθηκε από τον Θεό. Έτσι λοιπόν και εμείς συνειδητοποιούμε ότι η κατάλυση της νηστείας ουσιαστικά, η άρνηση της σχέσεώς μας με τον Θεό και η αυτονόμησή μας, μας απομάκρυνε από τον Θεό. Και ερχόμαστε τώρα με την τήρηση της νηστείας, που το βαθύτερο νόημα της είναι ποιο? Ότι θέλω να συνδέσω την χαρά μου με τον Θεό. Θέλω να συνδέσω τη ζωή μου με τον Θεό. Δεν μπορώ να φάω κάτι ξέχωρα από Αυτόν. Δεν μπορώ να ζήσω κάτι ξέχωρα από Αυτόν. Και χρειάζεται να υπάρξει ο λόγος της ζωής που θα με συνδέσει μαζί του. Και ποιος είναι ο λόγος της ζωής? Είναι ο πνευματικός λόγος. Αρνούμε λοιπόν το λόγο της σαρκός, αυτόν που λέει ότι πρέπει να φάω για να ζήσω, πρέπει να ψηλαφίσω για να αισθανθώ, πρέπει να απολαύσω για να χαρώ, και ακούω και αφουγκράζομαι των λόγων των αγιογραφικών που λέγει και γίνεται ο δείκτης μου την περίοδο αυτή της ασκήσεως, που λέει τι? Ουκ επάρτον μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Δεν είναι ζωή μόνο αυτό το βιολογικό. Δεν είναι ζωή μόνο αυτή η ζωή των αισθήσεων. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι ζωή είναι ο Λόγος του Θεού. Και αρνούμε αυτό το κομμάτι για να πω εις τον εαυτό μου ότι άλλο έχω ανάγκη. Ουσιαστικά διαμαρτύρομαι καταρχήν εις τον εαυτό μου και λέω εις τον εαυτό μου: ταλέπορε άνθρωπε, τρεφόσουν από αυτό που δεν είναι ζωή. Πίστευες αυτό που είναι χαρά και δεν είναι χαρά. Και εξετέθησες εις τον εαυτό σου. Αυτό που έχουμε ανάγκη, που μας επαναφέρει στην ζωή, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο ζωντανός Λόγος του Θεού. Και ξεκινάει μία άσκηση, κάνοντας μία απέκδυση των αισθητών, αυτών δηλαδή που δεν συνδέονται με τον Θεό και κάνω μία άσκηση και του λέω δεν θέλω να φάω, έφαγα από αυτό και είδα χαΐρι, δηλαδή από αυτό δεν έζησα, αυτό δεν με βοήθησε για να νικηθεί ο θάνατος, απλώς με αυτό επιβίωσα και αυτό έχει χρονική διάρκεια, θέλω κάτι που να νικάει τον θάνατο και δεν έχω μέσα μου χαρά και ξεκινώ μία άσκηση που είναι έξω από ηθικά πλαίσια, έξω από ψυχολογικά πλαίσια, που μπαίνω σε ένα ρίσκο προσωπικής σύγκρουσης, μιας προσωπικής πάλης, που όλος μου αγώνας της νηστείας είναι να καταρριφθεί, να πέσει, να γκρεμιστεί το μεσότυχο, αυτό που με εμποδίζει να έχω σχέση με τον Θεό, αυτό που με εμποδίζει να ακούω τον λόγο της ζωής, να μετέχω εις τον λόγο της ζωής. Έτσι λοιπόν η νηστεία, η πρώτη κίνηση είναι να βγάλω στην επιφάνεια την κόλασή μου. Να δω την κόλασή μου, να δω την αποτυχία μου και να έρθω αντιμέτωπος με αυτό που έχω ανάγκη. Που λέω εις τον εαυτό μου δεν είναι η τροφή πάντως, η υλική. Γιατί αυτό, η υλική τροφή είναι η διαιώνιση του θανάτου. Θέλω κάτι που να ξεπερνάει τον θάνατο. Άρα θέλω μια άλλη τροφή. Και θέλω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί μαγικά, κοινώνησε και τελείωσε. Χρειάζεται μια υποδομή μέσα μου, ούτως ώστε να καρποφορήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να έχει ρίζες. Αυτή η υποδομή είναι αυτή η στερέωσή μας εις τον πόθον της αλήθειας. Εις τον πόθον του Θεού. Άρα λοιπόν είναι κάτι έξω από αυτό που φαίνεται η νηστεία, αλλά είναι μία σύντονη προσπάθεια του ανθρώπου να ενεργοποιήσει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες αυτό από το οποίο έχει ανάγκη για να ζήσει. Είναι διαρκής πάλι με τον Θεό. Δηλαδή κάθε σαρακοστή, όπως και όλη μας η ζωή, κυρίως επειδή δεν μπορούμε τόσο έντονα να είμαστε όλο τον χρόνο, συγκεντρωνόμαστε σε αυτό τον στόχο να προχωρήσουμε προς τον παράδεισο, να μαλακώσουμε την καρδιά μας, να αρχίζει να τρέφεται από το λόγο της ζωής, να μετέχει βαθμιαία προς το μυστήριο της ζωής και της χαράς και να αρχίζει να αιματώνεται ο πνευματικός μας οργανισμός και να ζωοποιείται λίγο-λίγο. Ουσιαστικά όπως ένας οργανισμός που έχει το αίμα του, έχει πάθει αφέμαξη και δεν είναι νερό το αίμα του και βάζει σε αίμα για να δυναμώσει λίγο-λίγο και αρχίζει και τρέφεται, έτσι λοιπόν και ο πνευματικός μας οργανισμός. Ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ασκήσεως. Να βρούμε τον τρόπο εκείνο, όχι που θα πούμε κάναμε το καθήκον μας και θα πάμε στον παράδεισο, αυτό που θα μας ζωντανέψει σε αυτό τον πόθον του Θεού και θα μας επαναφέρει στον παράδεισο. Άρα δεν κρίνεται με εξωτερικά μέτρα η προκοπή μας, αλλά με αυτό που μαρτυρεί η καρδιά μας. Ως πρώτη κίνηση όμως που έχουμε ανάγκη να κάνουμε, επειδή ζητούμε, ξέρουμε ότι είναι έξω από τις δυνατότητές μας, δεν είναι διαδικασία λογισμού, δεν είναι διαδικασία σκέψεως, δεν είναι διαδικασία διδασκαλίας, διδαχής. Είναι διαδικασία συντριβής. Και όσο πιο μεγαλύτερος είναι ο πόθος μας, τόσο μεγαλύτερη είναι η συντριβή. Και γιατί συντριβόμαστε? Γιατί έχουμε μεν τον πόθο, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να δώσουμε απάντηση, ανάπαυση εις τον πόθο μας. Και ζητούμε κάτι που μας ξεπερνάει. Άρα ζητούμε, άρα έχουμε προσευχή. Η προσευχή ουσιαστικά είναι η αναζήτηση αυτού που έχουμε ανάγκη και μας ξεπερνάει και μας συντρίβει. Συντρίβει τις δυνατότητες μας. Είναι πολύ μικρές οι δυνατότητες μας μπροστά σε αυτό που θέλουμε. Άρα τι κάνουμε, ζητούμε. Τι ζητούμε, φιλανθρωπία. Χάριν ζητούμε. Αυτό είναι το νόημα της χάριτος. Δωρεάν ζητούμε. Μας ξεπερνάει αυτό. Ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε. Να πούμε στον κόσμο, λες έκανε αυτό, άρα δικαιούμαι αυτό. Στον Θεό, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να φτάσεις να δικαιούσαι κάτι. Μόνο δωρεάν δίδεται. Δεν είναι ανταμοιβή χάρης του Θεού, είναι χάρης. Άρα όλη η άσκησή μας είναι να συντρίψουμε το μεσότυχο, το νέφος, αυτό που έχουμε μπροστά στα μάτια μας, και δεν αντιλαμβανόμαστε εκείνοι εγωισμοί. Και ζητούμε λοιπόν τον Θεό, και με την εξήτησή μας αρχίζει να καθαρίζει η ορατότητά μας, το οπτικό μας πεδίο αρχίζει να ξεθολώνει, βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Και ζητούμε λοιπόν την χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να ζητάς χάρη αν δεν δίδεις χάρη. Δεν μπορείς να ζητείς ελεημοσύνη αν δεν δίδεις ελεημοσύνη. Δεν μπορείς να ζητάς ευσπλαχνία αν δεν είσαι ευσπλαχνός. Έτσι λοιπόν μας λέει και κάτι άλλο η Εκκλησία. Θέλεις να μπεις σε αυτή την πορεία, πρώτα συγχώρεσε τον αδελφόν σου. Μην δώσεις το δώρο σε μένα αν πρώτα δεν συγχωρέσεις τον αδελφόν σου. Συγχωρώ δεν σημαίνει απλώς μια ψυχολογική ανάγκη να λάβουμε τη συγγνώμη να δώσουμε από τον άλλον. Είναι κοινόν πνεύμα, κοινός λόγος ζωή, που σημαίνει είμαι εις τον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο, έχω το ίδιο πνεύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Σημαίνει όχι απλά δεν έχω κακία με τον άλλον, αλλά τον θέτω στην καρδία μου. Είναι πιο επικίνδυνη η αγνόηση του ανθρώπου παρά από την κακότητα προς τον άνθρωπο. Γιατί η κακότητα σου αποδεικνύει το πρόβλημα, η σκληροκαρδία σου. Η αδιαφορία, η υπερηφρόνηση σου φέρνει μια αίσθηση ουδετερότητος. Η ουδετερότητα της διαθέσεώς μας είναι πιο επικίνδυνη και μεγαλύτερη έκφραση σκληρότητος από αυτή την ίδια τη σκληρότητα. Για ποιον λόγο? Η σκληρότητα εκφράζει ένα βίωμα, η αντίδραση, ο θυμός, η οργή, μια κίνηση συναισθηματική που σημαίνει ότι κάτι ζωντανό έχουμε ακόμα προς τον άλλον άνθρωπο, που μπορεί να μεταποιηθεί πιο εύκολα η οργή σε φιλανθρωπική αγάπη. Η ουδετερότητα όμως είναι μια νεκρότητα, μια νέκρωση που δύσκολα ενεργοποιεί τη διάθεσή μας προς τον άλλον άνθρωπο και μας δημιουργεί την ψευδέστηση ότι δεν αμαρτήσαμε. Αυτό λοιπόν που έχουμε ανάγκη είναι πρώτα εμείς, αυτό αναλογεί σε εμάς, να θερμάνουμε την καρδιά μας θετικά προς τον άλλον άνθρωπο και να μην έχουμε ίχνος λογισμού αρνητικότητος είτε ουδετερότητος προς τον άλλον άνθρωπο. Το άλλο τώρα, για να γίνει αληθινή συγχώρηση, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και τον άλλον, να έχουμε δηλαδή έναν κοινό λόγο ζωής. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον άλλον να έχει έναν λόγο αληθείας. Η ευθύνη είναι δική σου να έχεις έναν λόγο αληθείας. Και η αίσθηση της ενότητος δεν είναι μια προσπάθεια συμβιβασμού. Δεν είναι μια προσπάθεια μιας ισορροπιστικής διαθέσεως να βρούμε τα πράγματα με τον άλλον, αλλά η ενότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που ενοποιεί τα πρόσωπα είναι το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να έχουμε θετικότητα και συγχωρητικότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και ενότητα και συγχώρηση βαθιά πνευματική, αν δεν θέλει ο κάθε άνθρωπος. Αν δηλαδή, πώς να το πούμε, δεν μπορείς να μιλήσεις μια ξένη γλώσσα αν την ξέρει ο άλλος άνθρωπος, ή να σου μιλήσει ξένη γλώσσα αν δεν την γνωρίζει. Πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα. Ποια γλώσσα? Τη γλώσσα της αγάπης του Θεού. Τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Που αυτό σημαίνει έξοδος από το λογισμό μου. Έξοδος από τη βεβαιότητά μου και αποκάλυψη και φανέρωση άλλου τρόπου ζωής. Αν δεν απευθυνθεί ο άνθρωπος και δεν αφυπνιστεί σε αυτόν τον άλλο λόγο ζωής, ό,τι και να μου λέει, ό,τι και να του λέω, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αυτή τη βαθιά ενότητα. Μπορεί να την ποθεί, μπορεί να την ζηλεύει, μπορεί να την βλέπει και να την αναζητεί, αλλά δεν γίνεται με το ζόρι, δεν γίνεται με μια φιλοφρόνηση ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά είναι η βαθιά αλλίωση του ανθρώπου. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος έχει έναν κοινό πόθο για τον Θεό, στον οποίον πόθο για τον Θεό δεν πηγαίνουμε αυτόματα, αυτόνομα, ατομικά, αλλά μέσα από τον αδελφόν μας, αν δεν μπούμε σε αυτή τη δικασία του λόγου του ζωής και δεν μαλακώσει η καρδιά μας και δεν συντριβεί σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αληθινή συγχώρηση. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι που ο άνθρωπος θίγεται και προσβάλλεται. Όταν αμαρτήσει, για παράδειγμα, Ταπεινώνεται, συντρίβεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει συντριβεί εν πνεύματι Αγίου, απλώς προσβλήθηκε η αξιοπρέπειά του. Γέμισε ενοχές. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό έγινε και μετάνοια, γιατί άλλο μετανό και άλλο μεταμελούμε. Και ο Ιούδας μεταμελήθη, αλλά δεν μετανόησε. Πόνεσε, θύγηκε, στενοχωρέθηκε, αλλά δεν μετανόησε. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχω κάτι που με στενοχωρεί. Στενοχωρεί, με θίγει, με γεμίζει φόβο για κάτι θλιβερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι συντρίβομαι πνευματικά και ταπεινώνομαι. Συντρίβομαι συναισθηματικά. Συντρίβομαι ψυχολογικά. Συντρίβομαι πνευματικά. Σημαίνει βγαίνω από τον εαυτό μου και κατατίθεμαι ο καθολοκληρίων στον Θεό και στον αδελφό μου. Και ζω το έλεος του Θεού. Και η ζωή μου γίνεται αποκαλυπτική του Λόγου του Θεού. Ο εν Χριστώ άνθρωπος είναι ολόκληρος ένα Ευαγγέλιο, λένε οι Προτεστάντες. Διαβάσεις τη Γραφή. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο κάθε Άγιος είναι μία Αγία Γραφή. Ζωντανή Αγία Γραφή. Αποκαλυπτικός είναι ο Λόγος του Θεού. Ζωντανεύει ο Λόγος του Θεού. Σαρκώνεται ο Λόγος του Θεού στον Άγιον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν την έννοια ο άνθρωπος μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία. Αυτό είναι υπόθεση της ασκήσεως της προσωπικής σαρακοστής. Και κατά παράδοξον τρόπο είναι μια απομόνωση του ανθρώπου στο ταμείο του και εκεί ακριβώς συναντά τον Θεό και τον αδελφό του. Και αρχίζει να αποκτά καρδιά ο άνθρωπος. Καρδιά σημαίνει τούτο το πράγμα. Να είμαι παραδομένος εις τον Θεό. Και να μην έχω συντριβεί παρά την θέλησή μου που ήρθε κάτι με κέντησε και με τραυμάτισε. Τραυμάτισε την αγάπη μου, τραυμάτισε το συναισθημά μου, τραυμάτισε τη βόλεψή μου. Αλλά εκούσι ο ίδιος παραδίδομαι στο σταυρό του Χριστού και παραδίδομαι στο θέλημά του και ζητώ να τραφώ από όλο τον λόγο της ζωής. Αυτή λοιπόν είναι μία, ας το πούμε, περιγραφή αυτής της πρότασης που κάνει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Σαρακοστή.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.